Mistä vallankumouksesta oikeastaan pitäisi puhua? Lokakuun vai marraskuun? Lokakuussa miljoonat ihmiset kävelivät iltaisin pitkin Itä-Saksan kaupunkien katuja, pakottaen puoluediktaattori Erich Honeckerin luopumaan vallasta. Marraskuussa murtui Berliinin muuri, reaalisosialismin suojavalli, jonka Erich Honecker vielä muutamaa viikkoa aikaisemmin oli vannonut pysyvän pystyssä ainakin 100 vuotta. Käytetäänpä kumpaa tahansa nimitystä, historiallisia mielleyhtymiä ei voi välttää. Lokakuun vallankumouksenhan me kaikki tunnemme. Marraskuun vallankumouksella puolestaan on keskeinen sija Saksan historiassa. Marraskuussa 1918 Saksa muuttui keisarikunnasta tasavallaksi. Omalaatuista kohtalontuntua luo se, että päätös Berliinin muurin avaamisesta tehtiin juuri marraskuun vallankumouksen vuosipäivänä. Marraskuun 9. 1918 Saksan keisarikunta lakkasi olemasta. Marraskuun 9. 1929 puolestaan merkitsi niin sanotun reaalisosialismin loppua itäisessä Saksassa ja samalla koko itäisessä Keski-Euroopassa. Tietysti joku voi vielä tuntea saivartelun halua ja kysyä, voiko näiden tapahtumien yhteydessä ylimalkaan puhua vallankumouksesta, ainakaan Karl Marxin käyttämässä mielessä. Vastauksen meille antaa Itä-Saksan tunnetuin historioitsija ja yhteiskuntatieteilijä professori Jürgen Kuczynski. Hän on liittynyt Saksan kommunistiseen puolueeseen jo vuonna 1930, eivätkä stalinistiset toverit aina ole tehneet elämäänsä helpoksi. Siis, professori Kuczynski, voiko DDR:ssä tänään puhua vallankumouksesta?
Ja, ich würde ganz entschieden von einer Revolution sprechen, und zwar von einer Revolution, die Marx eine konservative Revolution nennt.
Kyllä. Puhun ilman muuta vallankumouksesta, sellaisesta vallankumouksesta, jota Marx sanoi konservatiiviseksi vallankumoukseksi. Toisin sanoen vallankumouksesta, jossa valta yhteiskunnassa ei siirry toiselle yhteiskuntaluokalle, kuten Ranskan suuressa vallankumouksessa tapahtui, vaan sellaista vallankumouksesta, joka perinpohjin uudistaa ja muuttaa vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen.
Olisitteko odottanut tällaista kansannousua?
Olin kovasti toivonut sitä. Olen viimeisten 3 vuoden aikana ollut 200 eri kokouksessa. Yleensä olen puhunut 10 minuuttia ja sen jälkeen olemme keskustelleet 1,5 tuntia. Nämä keskustelut ovat olleet erittäin kiivaita, erittäin avoimia. Monet ihmiset ovat olleet epätoivoisia maan tilanteesta, mutta minä olen rohkaissut heitä pysymään protestiasenteessaan ja jatkamaan keskustelua. 3 vuotta sitten minä vielä sanoin, että muutos on välttämätön ja se tulee aikanaan. Mutta minä en enää ole sitä näkemässä. Mutta 1 vuoden ajan olen jo sanonut, että kyllä minäkin vielä ehdin kokemaan muutoksen.
Ja tuo kokemus tuli pian täytettyänne 85 vuotta.
Kyllä.
Hyvä syntymäpäivälahja.
Aivan suuremmoinen.
Nyt kai voi sanoa, että tähän asti niin sanottu reaalisosialismi on kuollut. Mitä sen tilalle on tulossa?
Toivoisin, että se on todella kuollut. Minä olen aina sanonut, että me emme voi puhua mistään kehittyneestä sosialismista, vaan korkeintaan kehittyvästä sosialismista. Se, mitä tänään tapahtuu, tuo monessa suhteessa mieleen Leninin ajan ja 20-luvun, jolloin hänen suuret oppilaansa vielä pystyivät vaikuttamaan. Toisin sanoen, minä vastustan sosialismin mallien rakentamista. Minun mielestäni meidän on jatkettava siitä, mihin Lenin joutui lopettamaan.
Kun Lenin joutui lopettamaan, Stalin aloitti, ja Stalinin vaikutus kaikessa niin sanotussa reaalisosialismissa on ollut suunnattomasti suuri kuin Leninin konsanaan. Vielä 10 vuotta kuolemansa jälkeen Stalin on ollut läsnä kaikkialla siellä, missä on vannottu Marxin ja Leninin nimeen. Thomas Otto on Jürgen Kuczynskia 51 vuotta nuorempi. Hän toimii Itä-Saksan päivittäin ilmestyvän nuorisolehden Junge Weltin kulttuuritoimittajana.
Was die Sache der Freiheit angeht, wir sind tatsächlich mit dem Satz in der Schule aufgewachsen, mit einem Zitat: Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Diesen Satz haben alle gelernt, aber da fehlt noch ein halber Satz. Und
mitä vapauteen tulee, me olemme jo koulussa oppineet elämään tietyn sitaatin varassa. Vapaus on välttämättömyyden tajuamista, niin se kuului. Mutta se sitaatti oli puolinainen. Kokonaisuudessaan sen olisi tullut kuulua näin. Vapaus on välttämättömyyden tajuamista ja vapaaehtoista päättämistä siitä, miten tuo välttämättömyys käytännössä toteutuu. Toisin sanoen, ihmisen on itse voitava päättää, miten tuota vapauttaan käyttää. Emmehän me tätä lausetta tietenkään jatkuvasti hokeneet, mutta sen myötä me omaksuimme tietyn ajatusmallin. Se on aivan selvää. Me koimme vapauden tunteen konkreettisesti aina silloin, kun saatoimme julkaista lehdessä asioita, joista tiesimme, ettei kukaan muu meitä ennen ollut niitä julkistanut. Meidän lehtemme, Junge Welt, teki koukkauksia vasemmalle jo silloin, kun muut lehdet tallustivat vain suoraa tietä pitkin. Tällaisia tilanteita ei tietenkään ollut kovin usein, ja nyt olisi tilinteon aika. Meidän pitäisi selvittää itsellemme, missä onnistuimme, missä taas epäonnistumme siksi, että emme ole riittävän lujia, emmekä vaatineet riittävän itsepintaisesti tiettyjen asioiden julkistamista. Jälkeenpäin voi nähdä monia tilanteita, joissa meidän olisi pitänyt olla lujempia, esiintyä yhtenäisinä, ajaa vaatimuksemme lävitse, kokonaista toimitusta ei voi erottaa.
Wir hätten als Redaktion geschlossen zum Beispiel auftreten müssen. Eine ganze Redaktion auf einmal kann man nicht entlassen. Also man kann vielleicht den einen oder anderen absetzen, aber eine ganze Redaktion wäre nicht zu verbieten gewesen. Einseitig, weil wenn man jetzt also
in der...
Wir hätten das einfach probieren müssen. Vielleicht wäre es auch gegangen.
Saattaa tietysti olla, että meidät kaikki olisi erotettu. En tiedä. Me emme koskaan ajaneet asioita niin pitkälle. Syynä tähän taas on se, miten meidät oli kasvatettu. Meitä ei ollut opetettu asettamaan kaikkia kyseenalaiseksi, vaan päinvastoin. Meidät oli opetettu uskomaan sosialismiin yleensä ja puolueeseen aivan erityisesti. Näin minä ainakin olen oppinut, ensin nuorisojärjestössä, myöhemmin puolueen jäsenenä. Takanamme on vuosikymmeniä täynnä valheita, asioita, joista meille ei koskaan kerrottu. Ulkopuolisista voi tuntua omituiselta, kun ihmiset nyt sanovat, me emme tienneet mitään näistä tai noista asioista. Mutta uskokaa tai älkää, vielä 10 vuotta sitten minä itse tiesin Stalinista vain sen, mitä koulussa oli opetettu. Olen kotoisin pikkukaupungista, DDR:n pohjoisosasta, Greifswaldista, ja vasta tullessani Berliinin opiskelemaan törmäsin ensi kertaa asioihin, jotka nyt ovat yleisesti puheenaiheena.
Und mit dem Beginn meines Studiums, ich komme aus einer kleinen Stadt im Norden von der DDR, aus Greifswald, und bin zum Studium nach Berlin gekommen. Und erst während des Studiums bin ich auf Dinge gestoßen, die jetzt
minulle tilinteko stalinismin kanssa alkoi vasta 10 vuotta sitten, ja silloin olin jo paljon yli 20. 20-vuotiaana en vielä tiennyt mitään Stalinin suurista puhdistuksista. Koulussa niistä ei puhuttu yhtään mitään. Minä kävin 10 vuotta koulua, sen jälkeen sain koulutuksen tietyömieheksi ja samalla suoritin
ylioppilastutkinnon.
Mitä Stalin merkitsi teille, kun tulitte Berliiniin?
Stalin oli minulle toisen maailmansodan voittaja, joka oli pelastanut Neuvostoliiton ja tehnyt Euroopalle uuden elämän mahdolliseksi.
Stalin, uuden elämän isä. Siinä yksi itä-saksalaisen maailmankuvan peruskivistä vielä 1980-luvulla. Ei Stalinilla toki ole elämöity, ei julkisuudessa varsinkaan, mutta toisaalta Staliniin ja stalinismiin kohdistunut arvostelu on tukahdutettu rautaotteella. Viime vuosina Itä-Saksan tiedotusvälineissä käynnistettiin erilaisia vastahyökkäyksiä uusia neuvostoliittolaisia historiantulkintoja vastaan, ja vuosi sitten eräiden radikaalien neuvostolehtien maahantuonti kiellettiin. Ja mitä on ollut itäsaksalainen arkipäivän stalinismi? Se on merkinnyt monille vankeutta mielipiteittensä vuoksi. Toisille se on merkinnyt maastakarkoitusta, kirjoituskieltoa tai kotiarestia. Mutta paljon enemmän on ollut niitä, joiden elämää se ei ole haitannut, ei ainakaan näkyvästi. Yksi heistä on kirjailija Hermann Kant vuodesta 1978 DDR:n kirjailijaliiton puheenjohtaja.
Es muss doch für Sie, wo Sie
Te olette vuosikymmenien ajan ollut maan johtava, näkyvä puoluekirjailija. On kai aika tuskallista, kun on ajauduttu pisteeseen, jossa jopa tämän valtion olemassaolo, sen jatkuminen, on asetettu kyseenalaiseksi.
Das schmerzlich ist ein sehr milder Ausdruck. Es ist selbstverständlich eine katastrophale Angelegenheit für mich, anders und kleiner kann ich das überhaupt.
Tuskallinen on lievä sana tässä yhteydessä. Minulle tämä on katastrofi. Vähempiä sanoja en tästä pysty käyttämään. Minulle tämä on katastrofi, mutta lieventää vain se, että kirjojeni osalta minulla on hyvä omatunto. Tietenkin niissä on puutteita, tuhansia puutteita, mutta kirjoissani olen joka tapauksessa tehnyt sen, mihin olen uskonut pystyneeni. Nämä kirjat ovat osa DDR:n kirjallisuuden kriittistä virtausta. Niitä on luettu paljon muun muassa siksi, että minä en ole orjamaisesti kuvannut sitä, mitä meidät määrättiin kuvaamaan. Olen aina tuonut oman mielipiteeni esiin, ja siitä voin pitää kiinni. Lisäksi voin sanoa, että Kirjailijaliitosta minun johdollani on tullut DDR:n yhteiskunnan kaikkein demokraattisin järjestö, mitä tulee jäsendemokratiaan. Tässä järjestössä ei ole ollut sijaa määräyspolitiikalle. Täällä asioiden perustelu on ollut avainasemassa.
Der DDR-Gesellschaft geworden, was demokratischen Umgang seiner Mitglieder angeht. In diesem Verband war es nicht möglich, mit UKAS zu arbeiten, sondern nur mit Argumenten.
Näin sanoo DDR:n kirjailijaliiton puheenjohtaja Hermann Kant. Todellisuudessa arkipäivän stalinismi on ulottunut hänenkin liittoonsa vieläpä varsin näkyvästi. Keskustelen Hermann Kantin kanssa aavemaisiksi tyhjentyneissä kirjailijaliiton tiloissa päivänä, jolloin Aamun lehdet juuri ovat kertoneet 9 liitosta 10 vuotta sitten erotetun kirjailijan rehabilitoinnista. Yksi heistä on kansainvälisestikin tunnettu Stefan Haim. Hermann Kant oli 10 vuotta sitten erottamassa näitä kirjailijoita. Miten se tapahtui?
Da ging es der Verbandsleitung, sprich mir und meinen Kollegen im Präsidium, ausschließlich um eine Auseinandersetzung.
Kirjailijaliiton johto, toisin sanoen minä ja kollegani, me olimme varautuneet vain keskusteluun, väittelyyn näiden 9 kanssa. Voin sanoa tämän hyvällä omalla tunnolla. Todistajia, jotka tuntevat asian oikean laidan, on riittävästi. Heidän erottamistaan ei siis ollut suunniteltu. Mutta hieman ennen kokousta puoluepiirin johto kehotti niitä kirjailijoita, jotka olivat puolueen, siis SED:n jäseniä, äänestämään erottamisen puolesta. Kyseessä oli Berliinin puoluepiirin antama määräys, jonka taustalla oli epäilemättä ylemmästä kerroksesta Honeckerilta saatu ohje.
Zurückging auf eine Weisung aus der Etage Honecker. Aber Naumann, der damalige
silloinen Berliinin puoluesihteeri Naumann kehotti meitä siis äänestämään erottamisen puolesta ja meidän oli puoluekurin nimissä tehtävä näin. Ei ole suinkaan sattuma, että minä äskettäisessä keskuskomitean kokouksessa ehdotin puolueen johtavan roolin poistamista niin perustuslaista kuin kirjailijaliiton säännöistäkin. Puolueen johtava rooli ymmärrettiin siten, että jos puolueen määräys jätettiin täyttämättä, seuraukset olisivat kohtalokkaita koko puolueelle. Jos se taas täytettäisiin, seuraukset olisivat kohtalokkaita vain muutamille harvoille. Näin silloin ajateltiin.
Wenn man es nicht ausführt oder man führt es aus und dann gehen nur wenige unter. So etwa lautete die Doktrin.
Hermann Kant ehdotti sosialistiselle yhtenäisyyspuolueelle eli SED:lle virallisesta johtoasemasta luopumista vasta kun kansannousu oli jo täydessä käynnissä. Aikaisemmin hän ei epäillyt marxilais-leniniläisen puolueen johtoasemaa.
Deutlich ist, dass sie wurden irregeführt, andererseits gerade als ein...
Teitä johdettiin harhaan. Toisaalta teillä itsellänne on tuntuva vaikutusvalta, ja te olette johtanut muita harhaan.
Aber wer, wo?
Mutta kuka, missä on varsinainen syyllinen? Kuka on teitä johtanut harhaan? Mikä on syynä tähän?
Olennaisempaa on ehkä, mikä on syy, kuin kenen on syy. Koko ajan minä nyt tietysti pohdin sitä, mikä on ollut perusvirhe, missä ovat tämän pahan kehityksen juuret. Ja joudun aina palaamaan yhteen asiaan. Me olemme sallineet. Hyvin perustein, totta kai, aina hyvin perustein, sen, että puoluetta on johdettu ylhäältä alaspäin. Ja käytännössä tämä on tarkoittanut myös valtion ja koko yhteiskunnan johtamista ilman, että alhaalta ylös suuntautuva arvostelu olisi ollut turvattu. Se, että olemme hyväksyneet periaatteen, jonka mukaan johtoa ei saa arvostella, on ollut meidän perusvirheemme.
Das Zulassen einer unkritisierbaren Führung ist sozusagen der Hauptfehler. Und ich habe im Laufe der Zeit versucht.
Vuosien mittaan olen pyrkinyt puuttumaan tähän epäkohtaan, joskus jopa jonkinlaisella menestyksellä, mutta en suinkaan riittävän ajoissa. Minun olisi pitänyt jo kauan sitten sanoa, ei tuo voi jatkua. Mutta minä olen itsekin painut kaikenlaisten selitysten taakse. Me olemme sanoneet itsellemme, kylmän sodan olosuhteissa meidän täytyy olla yhtenäisiä, meillä ei ole varaa hajannukseen ja niin edelleen.
Leitung und wir dürfen uns nicht zersplittern lassen, etc., etc., etc.
Eli toimintaamme ovat sanelleet, mitä jaloimmat vaikuttimet, jotka ovat johtaneet vähemmän jaloihin tuloksiin.
Näkyvimpiä tuloksia oli kriittisen laulajan Wolf Biermannin kansalaisuuden riisto vuonna 1976.
Und sagen wir in den... In der Folge der Ausweisung von Biermann.
Biermannin maastakarkoituksen jälkihoitoon kirjailijaliitto kytkettiin varsin tiiviisti mukaan. Kuka teki päätöksen kaikista noista kirjailijoihin kohdistuneista sortotoimista, kirjoituskielloista ja maastakarkoituksista?
En pysty sanomaan, kenen henkilökohtaisesta aloitteesta noita päätöksiä tehtiin. Sitä meille ei kerrottu. Me kuulimme aina vain, että Politbyro oli tehnyt tietyn päätöksen. Meidän kannaltamme kysymys oli ehdottomasta tottelemisesta. Me panimme nuo päätökset täytäntöön. Me olimme varmoja siitä, että Politbyro päätöstä tehdessään on tarkoin harkinnut kaikkia asiaan liittyviä seikkoja ja päätynyt näin oikeaan tulokseen. Tiesimmehän me toki, että puolueen johdossa oli erilaisia ihmisiä, enemmän tai vähemmän vapaamielisiä, mutta sitä, kuka minkin päätöksen takana on ollut, on mahdotonta sanoa. En minä voi sanoa, että ne olisivat kaikki syntyneet Honeckerin aloitteesta.
Ich kann vermag nicht zu sagen, ob in jedem Falle der Ideengeber der Honecker gewesen ist, es kann durchaus
joku päätös on saattanut syntyä aivan toisen toimesta, jonkun, jonka me tänään tunnemme ystävällisenä ja vapaamielisenä poliitikkona.
Kun Erich Honeckerin vallasta syöksemisestä on kulunut runsas kuukausi, entinen puoluejohtaja alkaa julkisuudessa näyttää yhä enemmän todelliselta diktaattorilta ja hänen lähimmät puoluetoverinsa todelliselta vanhojen elostelijoiden mafialta. Hermann Kant tunsi hyvin Erich Honeckerin.
Wissen Sie, er hatte einen Kernsatz, der dann zu einem tödlichen
hänellä oli yksi perusväittämä, josta muodostui kuolettava suukapula. Hän toisti usein eri yhteyksissä, minullekin moneen otteeseen, että toiset vastustajamme arvostelevat meidän virheitämme, eivätkä kaida siinä keinoja ja kustannuksia. Sen tähden meidän ei vielä itsemmekin pitäisi tehdä sitä. Toiset taas eivät kiinnitä huomiota meidän saavutuksiimme, siispä se on meidän itsemme tehtävä. Eli työnjako oli selvä. Viholliset puhuvat virheistämme, itse me puhumme saavutuksestamme. Mutta tältä pohjaltahan oli mahdoton tehdä yhtään mitään. Kaikkinainen arvostelu kävi mahdottomaksi, sillä sitähän vihollinen saattaisi käyttää hyväkseen.
Vihollinen tuli lopulta maan sisältä, jopa valtionjohtajapuolueen omista riveistä. Thomas Fylling on valtion nuorisojärjestön FDJ:n toimitsija. Useiden vuosien ajan hän on hoitanut nuorisopolitiikkaa Leipzigin yliopistolla. Oliko yllätys se, että kansannousu alkoi juuri Leipzigistä?
Nein, das hat mich überhaupt nicht überrascht, weil ich will mal sagen, zwei Ursachen da glaube ich eine Rolle spielen. Zum einen sind Probleme dieses Landes, und damit meine ich sowohl ökonomische Probleme als auch die Probleme des politischen Systems.
Ei. Se ei minua lainkaan yllättänyt. Syyt olivat kahtaalla. Toisaalta tämän maan ongelmat, niin taloudelliset kuin poliittiset, kärjistyvät Leipzigissä moninkertaiseksi. Siellä kasautuvat niin ympäristöongelmat kuin rakennuskannan rappeutuminen. Paikalliset puoluejärjestöt puolestaan ovat olleet jäykkäniskaisia, sementin kovia, uusia aloitteita ne eivät ole ottaneet korviinsakaan. Vuotuiset messut puolestaan tuovat Leipzigiin paljon ulkomaalaisia ja tarjoavat ihmisille mahdollisuuden kontakteihin. Tällaisista osatekijöistä tilanne syntyi. Ja täytyy muistaa, että ympäristöongelmat Leipzigissä ovat todellisia olemassaolon ongelmia. Kaikki tämä oli taustalla, kun leipzigilaiset kokoontuivat mielenosoitusmarsseille. Toisekseen on muistettava, että työväenliikkeelle ja erilaisilla kansanliikkeelle on sillä seudulla myös pitkät perinteet. Tällä on varmasti myös ollut vaikutuksensa niin Leipzigissä kuin Dresdenissä. Kolmas syy siihen, että mielenosoitukset alkoivat juuri Leipzigissä, löytyy sikäläisen kirkon moninaisista toiminnoista. Se on kerännyt ympärilleen ihmisiä, jotka eivät ole tyytyneet olosuhteisiin, ihmisiä, jotka ovat halunneet lähteä maasta. Sielläkin on muodostunut jo useiden vuosien perinne, jolla on ollut merkittävä vaikutus. Nikolain kirkko on toiminut tällaisena tapaamispaikkana jo vuosien ajan, ei suinkaan vasta viime kuukausina. Ja vuosikausia me arvioimme kirkon toiminnan virheellisesti. Me pidimme noita tyytymättömien ihmisten tapaamisia vastavallankumouksellisena toimintana, ja poliittiset seuraukset olivat sen mukaiset. Tämä väärä arviointimme on tärkeimpiä syitä siihen, että meitä kohtaan ei tänään juuri tunneta luottamusta. Sanoessani me en nyt tarkoita vain valtion nuorisojärjestöä, vaan tietysti myös SED:tä, joka on tähän asti ollut maan johtava poliittinen voima, sekä myös kaikkia muita politiikkaan osallistuneita voimia.
Ich glaube, da sind wir in einem generellen Zusammenhang mit anderen Fragen. Also es sind ja, es betrifft die SED als führende Partei in diesem Land, bisher führende Partei in diesem Land. Es betrifft aber auch alle anderen politischen Kräfte.
Itä-Saksahan ei ole ollut yksipuolueen maa. Valtionjohtajapuolueen SED:n rinnalla on ollut 4 niin sanottua liittolaispuoluetta. Liittolaispuolueet puolestaan ovat tunnustaneet SED:n johtavan roolin ja ylistäneet marxismi-leninismiä siinä kuin kommunistitkin. Vasta viime kuukausina on julkisuudessa näkynyt rakoilua, ja viime viikkoina liittolaispuolueet ovat kilvan pyrkineet ottamaan etäisyyttä kommunisteihin. Maan eduskunnan kansankamarin vaalit on käyty aina yhtenäislistalla, mikä on taannut sen, että jokainen puolue on saanut kansankamariin juuri sille ennalta määrätyn paikkamäärän. Tätä järjestelmää, jossa laissa määrättiin, montako paikkaa kullakin puolueella kansankamarissa tuli olla, itäsaksalaiset puolueteoreetikot esittelivät kernaasti sosialistisen demokratian kauneimpana kukkana. Sama järjestelmä ulottui myös kunnallistasolle. Vaaleissa ei tapahtunut yllätyksiä. Virallisten tulosten mukaan yhtenäislista sai kaikissa vaaleissa liki 100% äänistä. Näin oli aina tämän syksyn vallankumoukseen asti. Mutta mikä käynnisti vallankumouksen juuri nyt? Eva Kuntz, Itä-Berliinin ranskalaisen kirkon vahtimestari, sosiaalidemokraatti.
Minusta tuntuu, että syynä olivat vaalit.
Siis kunnallisvaalit.
Kyllä, kevään kunnallisvaalit. Silloin kapina oikeastaan jo harjoiteltiin. Silloinhan tapahtui asioita, jotka olivat tässä maassa aivan ennenkuulumattomia. Joukoittain nuoria ihmisiä, ja mukana oli joitakin vanhempiakin, marssi sisään vaalihuoneistoihin valvomaan ääntenlaskijoiden työtä. Sellaista ei ollut koskaan aikaisemmin tapahtunut. Jälkeenpäin nämä oma-aloitteiset valvojat tungiksivat viranomaisten puheilla esittämässä vastalauseitaan siitä, että viralliset vaalitulokset poikkesivat niistä, mitkä olivat omin silmin nähneet. Sen jälkeen joka kuukauden 7. päivänä järjestettiin pieniä mielenosoituksia, joilla haluttiin muistuttaa ihmisiä siitä, että kevään vaalitulos oli ollut väärennetty. Näihin mielenosoituksiin osallistuneet innokkaat aktivistit, jotka olivat todella panneet itsensä alttiiksi, joutuivat myös sietämään monien pilkkaa ja haukkumista. Eihän siihen ollut totuttu, että joku tulee ja sanoo, että nyt ei kaikki ole mennyt niin kuin olisi pitänyt. Älkää tyytykö siihen, mitä teille sanotaan. Mutta yleisö kehotti mielenosoittajia painumaan takaisin töihin, vaikka mielenosoitukset aina järjestettiin vasta työajan jälkeen, jolloin muutkaan eivät enää olleet työssä. Ja näissä mielenosoituksissa syntyi vastarinnan ydinryhmiä. Toisaalta tällaisia ydinryhmiä oli jo valmiiksi olemassa esimerkiksi ympäristönsuojelijoiden piirissä. Näin viime kevään vaalien myötä oli syntynyt tilanne, joka ei voinut kestää loputtomiin.
Miten selitätte sen, että yhtäkkiä koko kansa, tai ainakin hyvin tuntuva osa siitä, onkin valmis liittymään vastarintaan? Samat ihmiset, jotka vielä kesällä olivat pilkaneet mielenosoittajia, olivatkin lokakuussa itse mukana marssimassa. Miten sellainen muutos on selitettävissä?
Dazwischen war ja dann noch die Ausreisewelle.
Tähän väliinhän sattui maastamuuttoaalto, joka aiheutti tietynlaista paniikkia. Mitä jää jäljelle, jos tuhannet, kymmenet tuhannet nuoret jatkuvasti lähtevät maasta? Tämä synnytti yleistä epävarmuutta ja elämä kävi kaikkialla työpaikoilla entistä vaikeammaksi. Nyt ei puuttunut enää varaosia, vaan myös työntekijöitä, jotka yhtäkkiä vain katosivat. Se toi mieleen tilanteen keväällä 1961, jolloin ihmisiä niin ikään pakeni joukoittain maasta. Ja silloin tilanne muuttui vakavaksi. Tajuttiin, ettei tällainen tilanne voi jatkua ilman, että siihen reagoitaisiin millään tavalla. Hallitus ei kuitenkaan tehnyt elettäkään tähän suuntaan. Se oli ikään kuin mitään ei olisi käynnissä ja valmisteli suuria juhlia lokakuun 7. päiväksi.
Und am 7. Oktober also eine Jubelfeier alten Stils vorbereiteten.
On itse asiassa aivan johdonmukaista, että kansannousu alkoi juuri lokakuun 7. Sehän oli jälleen kevään vaalien muistopäivä. Sehän oli mainio yhteensattuma. Kaikki ihmiset olivat kansallispäivän johdosta liikkeellä kaduilla. Toisin sanoen, he olivat itse asiassa valmiina paikalla. Kun itse on keskellä tapahtumia, on vaikea sanoa täsmällisesti, mitä milloinkin tapahtuu. Mutta yhtäkkiä on sellainen tunne, että nyt kirjoitetaan historiaa. Historian pyörä liikkuu jollakin tavoin, johonkin suuntaan. Ja silloin vapautuu pitkään torjuttuja voimia, jotka ovat kauan olleet käyttämättöminä.
Syyskuussa syntyi toistaiseksi näkyvin oppositioryhmä Neues Forum, Uusi Forum. Elke Günther, teatteripukusuunnittelija, on sen aktiivijäsen. Miten Uusi Forum syntyi?
No, da hatten sich ein paar Leute zusammengefunden, die sie schon vorher kannten, zum Teil aus Umweltbewegung hier, zum Teil aus anderen.
Sen perustivat muutamat ihmiset, jotka tunsivat toisensa entuudestaan, jotkut ympäristöliikkeestä, toiset rauhanliikkeestä tai ihmisoikeusliikkeestä. Tilanne maassa oli kiristynyt äärimmilleen. Sen jälkeen, kun Unkari oli avannut rajansa, suuret kansanjoukot vaelsivat pois maasta ja ne, jotka jäivät jäljelle, vetäytyivät omiin oloihinsa. Kukaan ei luottanut kehenkään. Kaikkialla oli vain pelkkiä valheita. Sitä ei kertakaikkiaan voinut enää kestää. Siinä tilanteessa muutamat ihmiset päättivät, että vallanpitäjät on yksinkertaisesti pakotettava kuuntelemaan, miltä kansasta tuntuu. Minkäänlaista keskusteluyhteyttä ei enää ollut. Sanomalehdet levittivät pelkkiä valheita, ja lehtimiehet tiesivät kirjoittavansa pelkkiä valheita. He eivät saaneet kirjoittaa totuutta. Politbyro valvoi ja sensuroi päivittäin kaikkien lehtien kirjoittelua. Ihmiset tiesivät, että se, mitä lehdissä kirjoitettiin, ei pitänyt paikkaansa. Ja tämä oli tietysti omiaan kärjistämään tyytymättömyyttä. Jotakin oli tehtävä. Muuten vielä enemmän ihmisiä olisi lähtenyt maasta ja inhimillinen katastrofi olisi ollut vieläkin suurempi. Jo nytkin se oli suunnaton. Ja niin ihmiset päättivät lähteä kaduille ja esittää vaatimuksia. Asioiden oli pakko muuttua.
Toisaalta ihmiset olivat tietysti tietoisia siitä, mitä riskejä he ottivat. Olihan valtion turvallisuus- ja valvontakoneisto silloin vielä täysissä voimissaan.
Se oli voimissaan. Me tiesimme, minkälaisista riskeistä oli kysymys. Toisaalta me tiesimme myös, että me emme tehneet mitään valtiovastaista. Me voitimme oman pelkokynnyksemme ja lähdimme siitä, että meidät voidaan vangita, mutta sekin olisi parempi kuin tilanteen sietäminen hiljaa, vaieten. Uuteen foorumiin liittyy nopeasti paljon ihmisiä, ja se antoi meille sisäistä voimaa. Eiväthän ne olisi voineet vangita 6000 tai 10000 ihmistä, ja nyt meitä on jo 200 000. Tietenkin me pelkäsimme. Turvallisuuspalvelun miehet vartioivat meitä jatkuvasti. Tässäkin seisoi pari miestä porttikäytävässä. Berbel Bolain luona oli jatkuvasti miehiä vartiossa. Ja aina silloin tällöin joku hänen luotaan lähtenyt pidätettiinkin, mutta ei sellaisten asioiden saa antaa pelottaa.
Uusi foorumhan on alusta alkaen tunnustautunut tämän valtion ja sosialistisen yhteiskuntajärjestelmän kannattajaksi, eikö totta?
Periaatteessa kyllä. Sosialismi pitäisi vain määritellä uudelleen. Eihän se täällä ole toteutunut sillä tavalla kuin kerran ajateltiin. Onhan täällä yhteiskunnallisia saavutuksia ja hyvä sosiaaliturvan verkko, mutta sosialismillahan on myös jotakin tekemistä ihmisten vapauden ja ihmisarvon kanssa. Ja kaiken tämän annettiin lähes tyystin unohtua DDR:n 4 vuosikymmenen aikana. Tämä puoli sosialismista tukahdutettiin.
Viimeksi kuluneiden parin kuukauden aikana, eli niin kauan kuin uusi foorum on ollut olemassa, ei varmaan ole ehditty käydä kovin syvällisiä keskusteluja sosialismin olemuksesta.
Pitää paikkansa. Nythän keskustellaan paljon. Ihmiset uskaltavat vihdoinkin puhua ja heillä on siihen valtava tarve. Heitähän kiellettiin ja peloteltiin puhumasta 40 vuoden ajan. Ja nyt ihmiset haluavat vihdoin sanoa, mitä ajattelevat, ja keskusteluja on paljon. Myös sosialismin sisällöstä pitäisi tietysti keskustella. Nyt on yhtä monta mieltä kuin miestäkin. Mutta yhdestä asiasta olemme yhtä mieltä. Me emme halua tänne kapitalistista yhteiskuntajärjestelmää, sellaista kuin esimerkiksi liittotasavallassa. Me emme halua tänne sellaista kyynärpää yhteiskuntaa.
Eli alemman elintason hinnallakin yhteiskunta, joka olisi jollakin tavoin sosialistinen, olisi teille mieluisampi.
Ilman muuta, eikä meidän elintasomme niin alhainen ole. Ei minulla ole valittamista meidän elintasossamme. Itse asiassa elämme varsin hyvin. Minä en ymmärrä, miksi kaikki nuo ihmiset ovat halunneet lähteä länteen. Meillä on täälläkin aivan riittävästi tekemistä työmoraalissa. Ja ihmiset pitäisi saada miettimään sitä, kumpi on tärkeämpi, videonauhuri vai terve metsä. Asiat pitäisi nähdä laajemmissa yhteyksissään. Liittotasavallassa minua suututtaa kaikki turha ylituotanto. Emme me sellaista haluaisi tänne.
Liittotasavallassa on videonauhureita, mutta metsät ovat sairaita. Täällä metsät ovat sairaita ja videonauhureita ei ole.
Tuo on tietysti totta, mutta jos kaikki ihmiset vain haluavat videonauhureita, eivätkä välitä metsän terveydestä, meidän kaikkien elämä on uhattuna.
Enemmän kuin videonauhureista ja metsän tilasta puhutaan lähiviikkoina Itä-Saksasta itsestään, noista kolmesta kirjaimesta, DDR. Onko olemassa jotakin kansallista DDR-minuutta? Valtion nuorisojärjestön lehden Junge Weltin kulttuuritoimittaja Thomas Otto.
Tämä on vaikea kysymys. Unkarilaisilla on aina, oli poliittinen tilanne mikä tahansa, oma identiteettinsä, joka perustuu lähinnä historiaan. Puolalaisten kansallistunne muodostuu lähes yksinomaan historiallisista kokemuksista siitä, että Puola on aina ollut muiden venäläisten, saksalaisten jakama. Kansallinen minuus syntyy näistä kokemuksista. Meidän kansallinen minuutemme Saksan demokraattisena tasavaltana on vain 40 vuoden ikäinen. Se on syytä muistaa. Meidän ratkaiseva historiallinen kokemuksemme taas on ollut minun nähdäkseni uhma, joka on kohdistunut Länsi-Eurooppaan ja sen kehitykseen. Ne, jotka tämän tasavallan perustivat, vannoivat saavuttavansa päämääränsä, aivan siitä riippumatta, mitä tapahtuisi. He olivat istuneet vankiloissa ja keskitysleireissä. He olivat taistelleet Espanjan sodassa. He päättivät, Me näytämme koko maailmalle, että pystymme siihen. Me selviämme, unelmamme on täyttyvä ja maailma on näkevä sosiaalisen Saksan tasavallan. Vanhan polven, ja siihen myös Honecker kuuluu, perustunne oli juuri tämä. Tämän vuoksi me olemme taistelleet, tämän takia meitä on tapettu. Me pystytämme tämän tasavallan aivan siitä riippumatta, mitä tapahtuu. Eri asia on sitten, että politiikasta muodostui itse tarkoitus. Puoluekoneisto irrottautui yhteiskunnallisesta todellisuudesta vauhdilla, jota ei voi pysäyttää muuten kuin hajottamalla koko tuo koneisto. Mutta minua edeltäneet sukupolvet, myös vanhempieni sukupolvi, ovat kokeneet tämän maan eräänlaisena historiallisena tehtävänä. Elämän tehtävämme on viedä tämä työ DDR eteenpäin. Ja tässä hengessä olen itse kasvanut, ja tässä hengessä kasvatetaan lapsiamme. Eli minä en määrittelisi meidän identiteettiämme kansallisuudesta tai historiallisesta kokemuksesta käsin. On vaikea sanoa, mistä siinä oikein on kysymys. Se on poliittisesti määräytynyt identiteetti. Sen täällä on omaksuttu niin voimakkaasti, että joka kerta kun olen kuullut Helmut Kohlin, Willy Brandtin tai Helmut Schmidtin puhuvan neuvostovyöhykkeellä tai Saksan toisessa osassa elävistä veljistämme ja sisaristamme, minä olen halunnut karjaista: Helmut Kohl, en minä ole sinun veljesi, en minä halua olla sinun sisaresi. Minun maani on DDR, enkä minä halua puhuakaan jälleen yhdentymisestä.
Als Regierung wahrscheinlich ohnehin nicht, aber auch für mich, ehrlich gesagt, als Wiedervereinigung nicht zur Debatte steht.
Kirjailija Christoph Hein on jo useiden vuosien ajan korostanut itsenäisen Itä-Saksan tarpeellisuutta silloinkin, kun hänen omat suhteensa vallanpitäjiin ovat olleet kireät.
Welche Folgen werden Ihrer Ansicht nach die Ereignisse der letzten Wochen,
miten viime viikkojen tapahtumat ovat vaikuttaneet itäsaksalaisten kansalliseen minuuteen?
So haben die,
onko se voimistunut?
Eigene DDR-identiteit bei dem Volk stärkt.
Ich wäre etwas glücklicher, wenn ich da nur ja sagen.
Olisin iloinen, jos voisin vastata suoraan myöntävästi. Mutta liikettä on monen suuntaista. Kansallinen minuus on voimistunut, sen huomaan kaduilla. Mutta toisaalta viime aikoina on nähtävissä myös pyrkimyksiä, jotka tähtäävät DDR:n lopettamiseen. Kuuluu puheita yhdistymisestä Länsi-Saksaan.
Vereinigung mit Westdeutschland. Das Wort Vereinigung ist
also sana yhdistyminen on mielestäni erittäin epämääräinen. Kysymyksessä olisi yksinkertaisesti DDR:n liittäminen toiseen valtioon. Yhdistymisessä sen sijaan olisi kyse keskinäisestä sopimuksesta, kompromissista. Länsisaksalaiset, jotka ovat heittäneet esiin yhdistymisen, eivät pyri mihinkään kompromissiin. He haluavat suoraan nielaista DDR:n. Osa väestöstä, en tiedä miten suuri, mutta ilmeisesti tuntuva osa, ei vastustaisi lainkaan tällaista kehitystä. Tällä on nähdäkseni enemmän tekemistä lännen tavaratarjonnan kuin kansallistunteiden kanssa.
Kukaan ei pysty vielä sanomaan, miten laajaa erilaisten viime kuukausina syntyneiden oppositioryhmien kantus on. Oppositioryhmät näyttävät toistaiseksi edustavan lähinnä lukeneistoa, eivätkä kaikki niiden piiristä nousevat äänet välttämättä saa kansan kannatusta. Neues Forumin, uuden foorumin, piirissä suhtaudutaan esimerkiksi kriittisesti avoimiin rajoihin. Elke Günther.
Wir haben zwar dafür demonstriert und auch in unserem Katalog Problemkatalog mit auf.
Olemmehan me osoittaneet mieltämme matkustusvapauden puolesta ja se kuuluu myös tavoiteohjelmaamme. Mutta toisaalta olemme myös tienneet, mitä se tuo tullessaan. Puolisen vuotta sitten sanoin, etten suinkaan halua, että muuri häviäisi kokonaan. Luulisin, että aika moni on tänään oivaltanut tämän saman asian.
Für die Leute hier, denn die sind mit diesen ganzen westlichen
Sitä tarvitaan täkäläisten ihmisten suojelemiseksi kaikilta sellaisilta läntisiltä asioilta, joiden kanssa he eivät ole tottuneet tulemaan toimeen. Ongelmat ovat todella suuria. Minun mielestäni tullitarkastuksia rajalla tulisi tiukentaa salakuljetuksen estämiseksi. Toisaalta on kysymys taloudellisista tekijöistä, toisaalta taas moraalisista. On asioita, joiden tuonti tänne pitäisi estää. Lännessä on kaikenlaisia uusfasistisia kirjoja, kasetteja, videofilmejä ja tietokonepelejä. Minun mielestäni kaikki sellainen pitäisi kieltää.
Eikä Elke Günther ajatuksineen ole suinkaan yksin. Foorumin johtohahmoksi nousseen kuvaveistäjä Bebel Bolain esitettyä samansuuntaisia ajatuksia saattoi Itä-Berliinin junissa ja raitiovaunuissa kuulla varsin kitkeriä kommentteja. Onko edessä siis kansan tahdosta kapitalismi vailla estoja? Palaamme vielä hetkeksi kirjailija Christoph Heinin luo. Uskotteko itse sosialistisen moniarvoisuuden mahdollisuuteen, toisenlaiseen kehitykseen kuin Puolassa ja Unkarissa, missä on kyse pitkälti vanhojen rakenteiden restauraatiosta?
Olen kanssanne aivan samaa mieltä. Olen juuri ollut Puolassa ja Unkarissa, ja siellä on todella käynnissä restauraatio. Toivoisin, että DDR:llä olisi nyt mahdollisuus, jota kohti nuo maat vuosia sitten pyrkivät. Muistakaamme Prahan kevät. Sehän antoi toivoa kaikille sosialistisille maille. Nyt Unkarissa ja Puolassa tuosta toivosta ei selvästikään enää haluta tietää mitään. Kuluneet 2 vuosikymmentä ovat tappaneet noista maista tämän toivon. Toivoisin, että meillä DDR:ssä olisi mahdollisuus toteuttaa Prahan kevään henkistä demokraattista sosialismia, tai miksi tahansa sitä sitten kutsutaankin.
Avainasemassa Itä-Saksan sosialismin kannalta on edelleenkin sosialistinen yhtenäisyyspuolue SED eli kommunistit. Vaikka SED kärsisi minkälaisen vaalitappion tahansa, sen jäseniä on kaikkialla yhteiskunnan avainpaikoilla. Christoph Hein, uskotteko, että SED puolueena voi vielä saavuttaa kansan luottamuksen?
Se riippuu SEDstä itsestään. Lokakuun tapahtumien jälkeen SEDssä on nähtävissä selvästi 2 eri linjaa. Toinen pyrkii pelkkiin kosmeettisiin pentamuutoksiin, kajoamatta itse rakenteisiin, toinen taas pyrkii perustaviin uudistuksiin. Näitä 2 linjaa voisi luonnehtia nimin. Edellinen on Krenzin linja, jälkimmäinen taas Modron linja. Krenzin linja on johtanut vain epäkohtien jatkumiseen. Hänhän nimitytti itsensä kaikkiin 3 keskeiseen virkaan aivan vanhaan tyyliin. Puolueen sisäisestä keskustelusta hän yritti selvitä kutsumalla kokoon vain puoluekonferenssin, jonka valtuudet olisivat olleet hyvin rajoitetut. Perusjärjestöt pakottivat muuttamaan tämän päätöksen. Nyt on kutsuttu koolle puoluekokous, joka tuo mukanaan ilmeisesti suuria muutoksia, jos tämä jälkimmäinen, vähän radikaalimpi linja lyö itsensä läpi. Jos se ei lyö itseään läpi, seuraukset ovat tuhoisat, ei vain SEDn, vaan koko maan kannalta. Vaikka SED ei enää olekaan yhteiskunnan johtava voima, se on edelleenkin tärkeä voima yhteiskunnassamme. Ja jos jonkin yhteiskunnan tärkeä voima epäonnistuu niin täydellisesti kuin SED viime vuosien aikana, siitä on väistämättä myös seurauksia. Maassa, joka on niin kriittisessä tilassa kuin DDR tällä hetkellä, nuo seuraukset voisivat olla hirvittävät.
Ja näin näkee Elke Günther uudesta foorumista Itä-Saksan tulevaisuuden.
Me pyrimme rakentamaan maassamme sosialismia, joka olisi erilaista kuin tähänastinen sosialismi.
Joka siis eroaisi yhtäältä epäonnistuneesta reaalisosialismista, toisaalta Länsi-Saksan mallisesta sosiaalidemokratiasta.
Juuri niin. Eihän länsisaksalainen sosiaalidemokratia juuri eroa kapitalismista. Se kuluttaa aivan samalla tavoin ja se on aivan liian heikko kyetäkseen muuttamaan kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän. Emmekä me halua sellaista yhteiskuntajärjestelmää. Siitä joutuisi inhimillisyys kärsimään.
Weil da geht die Menschlichkeit eigentlich dabei kaputt.